እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ንሎሚ ሶኒ 17 ለካቲት ወይ 9 ለካቲት መግለፂ ህወሓትን ምላሽ ተቃወምቱን ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተኸፍቱ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ፍሉይ መደብ ክቐርብ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ኖ? ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ፖሊስ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ተቃዋሚ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ብዙሓት ቆሲሎም ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝኣሰረ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቲ ተሓላቂ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን ዕላዊ ኣብ ዝተገብረሉ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ፍሉይ ፖሊስ ኦሮምያ ኣብ ከተማ ወለንጭቲ ካያድ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምረቓ ቤት ፅሕፈት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተኽሲ ብምኽፋትን ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስን ንሓደ ደጋፊ ኦነግ ቀቲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዕለት ኣብ ከተማ ቡራዮ ኣብ ምረቓ ሆቴል ንዝነበሩ ኣስታት 30 ገያሹ ፖሊስ ብኣልማሚት ኣሲሩ ናብ ሓደ ስታድዮም ወሲዱ ንሰዓታት ሃሪሙን ክብሮም ግሂስዎምን ይብል። እዞም መጥቃዕትታት እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ምእካብን ምግላጽ ፖለቲካዊ መርገፅን ማዕረክ ንደይ ሓደገኛ ይኸውን ከም ዘሎ መርኣያታት እዮም ዝበሉ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይረክተር ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪካ ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ እዋን ቅድመ ምርጫ ከምዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ክፍቀድ የብሉን ኢሎም። ሰበስልጣን እታ ሃገር ቅልጡፍ ነፃን ምርመራ ብምክያድ ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ከቕርቡ ኣለዎም እውን ኢሎም። ብዛዕባ እዞም ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መጥቃዕትታት ምኒ ኣፈርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ባሴት ኣብ ከተማ ውርጂ ብቐዳም ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምኽፋት ምድላዋት ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ፖሊስ እቲ ከባቢ ብዝኸፈተ ተኽሲ ሓደ ሰብ ክመውትን ካልእ ሰብ ከዓ ክቆስልን ርአ ዝበለ ሓደ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሰብ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። መንእሰይ ወርቁ ፎጅራ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ሜቱ ዝበላ ኣዲኡ ወይዘሮ ውዴ ሽመይ ከዓ ወደይ ሰላማውን ጥፋኣት ዘይነበረን እዩ ኢለን ኣለዋ። ሓላፊ ምምሕዳር ወረዳ ባሴት ኣቶ መልቼሳ መገርሳ በቲ ዝተኸፍተ ተኽሲ ሂወት ሰብ ምሕላፉን ጉድኣት እውን ከም ዝወረደ ኣረጋጊፆም እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ድሕርቲ ብዘይ ኣፍልጦ ኣብቲ ከባቢ ይኽፈት ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝሰዓበ ኢሎም ኣለዉ። ንስነ ስርዓት ምኽፋት እቲ ቤት ፅሕፈት ጉጅለ ልኡኻት መሪሖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዙ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ከኔሳ ኣያና ኣብቲ ቦታ ክበፅሑ ከለዉ ሰላማዊ ኩነታት ምንባሩን ህዝቢ እቲ ከተማ ግልብጥ ኢሉ ከም ዝተቐበሎምን ገሊፆም በቲ ዝተኸፍተ ተኽሲ ሰባት ከም ዝተጎድኡን መኪኖኦም ከም ዝተሰብረን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቐዲሙ ሓለዋ ክገብሩ ፖሊስን ምሕዳርታ ከተማን ብደብዳቤ ተሓቲቱ ምንባር እውን ጠቒሶም እቲ ምቁስቃስ ነገር ደይመደይ ተባሂሉ እዩ ተገይሩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ቡራዩ ቀበሌ ገፈርሳ ፀርሃ ፅዮን ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ጎንፂ ተፈጢሩ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ዘለዋ ድምፃዊት ቋንቋ ኦሮምኛ ሃዊ ቀኒኒ ዝተባሃለ ተሓዊሱ ካልኦት ድምፃውያን ብሓይልታት ፀጥታ ተደብዲብና ክድሓር መሓዙተይ ናብ ሆስፒታል ወሲዶምኒ እሕከማ ኣለኹ ኢላላ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ቡራዩ ኢንስፔክተር ኣንተ ጌታነህ ኣብ ምረቓቲ ሆቴል ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ ኣረጋጊፆም መበገስ እቲ ጎንፂ ይፃረ ከም ዘለዉን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ብወገኖም ደይ መደይሉ ፀገም ዝፈጠረ ክሕተት እዩ ፍሉይ ትኩረት ሂብና ከዓ ንከታተሎ ኣለና ምባሎም ፀሃይዳ ምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።
ኣብ ክልል ሶማሌ ከተማ ጂጂጋን ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌን ንብልፅግና ፓርቲ ዝድግፍ ሰልፍታትን ወፍሪ ፅሬትን ተኻይዶም። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ነባሪ ከተማ ጂጂጋ ኣቶ መሓመድ ዓሊ ንብዙሓት ዓመታት ህዝቢ ክሓቶ ዝፀንሐ ናይ ማዕርነትን ብዙህነትን ብብልፅግና ፓርቲ ብምምላሱን ኣብቲ ክልል ሰላምን ሓድነትን ምስፋኑን ንምድጋፍ ከም ዝወፁ ሓቢሮም። ኣብቲ ሰልፊ ተረኪቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ሶማሊ ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድ ድሕር ሎሚ ኣኽራርነትን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ግጭት ዝፈጥርን ኣብ ክልሎም ቦታ ኣይህልዎን ኢሎም። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ንብልፅግና ፓርቲ ንምድጋፍን ሰልፍን ወፍሪ ፅሬትን ምክያዱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣቶ ሕሴን ዋዩ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ሎማዓን ሶኒ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገሹ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣልሳውድ ኣብ ርያድ ምረኻቦም ተፈሊጡ። ንጉስ ሳልማን ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብን ሓባራዊ ረብሓን ክልቲአን ሃገራት ብምስማር ስዑድ ዓረብ ሓባራዊ ምትሕባር ንክሐይል ዘለዋ ድልውነት ኣስሚሮም ኣሉ። ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ሰላምን ዞባዊ ምትሕባርን ክረጋገፅ ትፃወቶ ንዘላ ታራ እውን ኢዶም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኖም ንጉስ ሳልማን ስዑዲ ዓረብን ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምሕዝነት ብምምስጋን ስዑዲ ዓረብን ናይቲ ዞባ ሃገራትን ንሰላምን ልምዓትን ጎረቤት ሓላፍነት ኣለዎን ኢሎም ይብል ካብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ዝተረኽበ ዜና። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ሎማዓንሶኒ ምስ ናይ ኣንጎላ ፕሬዚዳንት ጁዋ ሌሮንሶ ኣብ ሉዋንዳ ብምርሃብ ቁጠባዊ ምትእሳር ሒለሉን ኣንጎላ ጸረ ግዕዝና ንእተካይዶ ቃልሲ ምሕጋዝ ዝከኣለሉን ተዛሪቦም። ሌሮንሶ ኣንጻር ግዕዝና ምግጣሞም ንብዙሓት ዘስደድመመ ኮይኑኣሎ ጓል ቅድሚኦም ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶ ሳንቶስ ዝኾነትን ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዋ ሃፋትም ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ምዃና እትግመትን ኢዛቤል ዶ ሳንቶስ ምጥፍፋእ ገንዘብ ሓዊሱ ብፋይናንሳዊ ገበናት ትምርመር ኣላ። ማይክ ፖምፒዮ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ትፅቢት ይግበር። ፅባሕ ሰሉስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብምርኻብ ኣብ ዞባዊ ፀጥታ ብሓባር ንምስራሕን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ቁጠባውን ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምሕጋዝን ክዘራረቡ እዮም። ኬንያ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ዓሪድሉ ካብ ዝርከብ ምስ ሶማልያ ካብ ዘዋስን ሰሜናዊ ምብራቅ ዱርቦኒ ንምሓው ስርሒት ፈኒያ። እቲ ወፍሪ ሒደት ኣዋርሕ ክውድእ ዝተጀመረ እንተነበረ እውን ድሕሪት 5 ዓመታት ሓይልታት ፀጥታ ነቲ እስላማዊ ናዕበኛ ንምምሓው ዛጊድ ኣብ ምቀላሲ ይርከቡ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብቲ ጫካ ወይ ድማ ዱር ንምእታዊ ይሰግኡ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ሓበራዊ ወታደራዊ መደበር ዩናይትድ ስቴትስን ኬንያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝርከብ ናይ ገጠር ዓዲ ዕጡቓት ትማል ሰንበት ን24 ሰባት ብምቕታል እንተወሓደ ንካልኦት 10 ሰባት ምቕሳሎም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ሰበስልጣን ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓደ መራሒ ሃይማኖት እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 20 ዕጡቓት ምስታፎም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕሬስ ይገልጽ። የመን ኣብ ሕስም ኩናት ሕድሕድ እንተሃለወት እኳ 10ታት ኣሽሓት ድኻ ኣፍሪካውያን ስራሕ ንምንዳይ ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ንምኻድ ንወሽመጥ ዓደን ምስጋሮም ቀጺሎም ኣለዉ ክብል ውድብ ፍልሰተኛታት ዓለም ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ነዚ ምንያ ኣፈርቅ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻትና ኣላ።
ዳርጋ 5 ዓመቱ ዝገበረ ኩናት ሕድሕድ የመን ህይወት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት በሊዑ ንኢኮኖሚቲ ሃገር ሓማሽሹ ንሚልዮናት ሰባት ከዓ ኣብ ድርኩኺት ጥሜት ኣብፅሑ እዩ። ሕብራት መንግስታት ንየመን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ዘለዎ ሃገር ገይሩ ገሊጽዋ ኣሎ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ እኳ እንተኾነ ፍልሰተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ናብ የመን ብኡቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ብምስጋር ናብ ርኦም ንምምሕያሽ ብምትስፋው ካብ ምኻድ ኣይተገትኡን። ዓሚ ልዕሊ 138,000 ሰባት ናብ የመን ብወሽመጥ ዓደን ከም ዝሰገሩ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ዝያዳ ካብቶም ዓሚ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ንሜዲተራንያን ባሕሪ ዝሰገሩ 110,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝበዝሕ እዩ። ወሃቢ ቃል ውድብ ፍልሰተኛታት ዓለም ኣይኦኤም ፓውል ዲሎን ከም ዝበልዎ እቶም ናብ የመን ንምስጋር ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገበሩ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ካብ ገጠራት ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ትግራይን ዝመፁ እዮም።
While tragedies along the Mediterranean routes are well documented, our staff
ብዛዕባቲ ኣብ ሜዲተራንያን ባሕሪ ዘጋጥም ሓደጋታት ብዝግባእ ዝተሰነደ እዩ። እቶም ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመፁ ንዝሓሸ ህይወት ተስፋ ዝገብሩ መንእስያት ኣብ ኢድ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ በብዕለቱ መግሃስትን ግፍዕን ክወርዶም ከሎ ኣባላትና ይምስክሩ ኣለዉ። እቲ ኣብ መስመር ምብራቕ ዘሎ ፍልሰት በቲ ኣብ የመን ዘሎ ናይ ዓመታት ጐንፂ ኣይነከየን ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ጽኑዕ ፖሊሲታት ዘይሕጋውያን ፍልሰተኛታት ጋልፍ እውን ዝተገትኡ ኣይመስልን።
መብዛሕትኦም እቶም ፍልሰተኛታት ናብ የመን ንምእታው ብዛዕባ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ዝፈልጡ ኣይኮኑን ዝበሉ ድየሎን ብዘይካቲ ዘሎ ጎንፂ ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርትን ገበነኛታትን ምጭዋይን ገንዘብ ክኸፍሉ ምግዳድን ንምዝመዛታትን ዝተቃልዑ እዮም ኢሎም። ፍልሰተኛታት ብሕጊ ዝኸድሉ መንገድታት ምፍጣር ኣዝዩ ውፅኢታውን ንፍልሰተኛታት እውን ካብ ምግሃሳት ዝከላኸለሎም ዝሐሸ መንገዲ እዩ ዝበለ ኣይኦኤም። እቲ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢትዮጵያን ዓሚ 100,000 ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ብሕጋዊ መንገዲ ንክኸዱ ዝተገብረ ስምምዕ ክሰፍሕ እውን ፀዊዕ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ጥዕና ቻይና በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ልዕሊ 70,000 በዝሒ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 1,800 ምብፅሑ ኣፍሊጦም። በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 11,000 ሰባት ነፃ ኮይኖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
يا ቀኒርና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ናብ መንገዲ ጥፍኣትን ምብትታንን ተመርሓላ ኢሉ ህወሓት ዘቕረቦ ክስታት ገዛኢ ፓርትን ብልፅግናን ሰበስልጣን መንግስትን ድሕሪ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኢኮኖምያዊን ማሕበራውን ፖለቲካዊ ለውጥታት ከም ዝተረኣየ ብምግላፅ ነቲ ክስታት ክነፅግዎ ፀኒሖም እዮም። ብካል ወገን ህወሓት ብምክንያት ለካቲት 11 ኣቶ ስዩ ኣብርሃም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋን ዝርከብዎም ነባር መሪሕነት ትውድብ ዝነበሩ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ሂቡሎ ሙሉጌታ ፅበሃ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መበል 45 ዓመት ምስረታ እቲ ውድብ ምክንያት ምግባር ዝወፀ መግለፂ ኣብዚ ሃገር ብዕጥቃዊ ቃልሲ ለውጢ ድሕር መምፁ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ተሃኒፁ ጉዕዞ ቁልቁለት ዝሃገር ብምዕጋት ናብ ጎደና ዕብየት ምጓዓዝ ምጅማርያ ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ሓለፉ 2 ዓመታት ግና ብዝተፈፀመ ከቢድ ጥፍኣትን ህውከትን ምክንያት ኢትዮጵያ መንገዲ ጥፍኣትን ብብታንን ተምርሕ ምህላዋ ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕቲ ልምዓት ተኣጓጊሉ ሕቶ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘፍለጦም ህወሓት ኣብ ውሽጢ ህወደግ ኣጋጢሙ ንዝበሎ ሓደጋ ምብስባስ ብፅንዓት ብምቅላስ ዳግማይ ተሃዲሱ እቲ ስርዓትን ምድሓን ከቢድ ፃዕሪ እናገበረ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባላት እቲ ግንባር ግና ንባዕሎም ንከየፅረዩ ብምትራፎም ኣመራርሓት ውድብ ጋዕተኛ ኢሉ ኣብ ዝገለጾ ከም ዝወደቐ እዩ ኣፍሊጡ። ተመራርሓ ድማ መስመር ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ንጎኒ ብምግዳፍ ናብ ፍጹም ውልቀ መላኽነት መንገዲ ምእታውን ኣብ እዋን ተሃድሶ ክድገሙ የብሉን ዝተባሃሉ ጉድለታት ድማ ብዝኸፍአ ደረጃ ይፍፀሙ ከም ዘለዉ የፍሊጡ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ልዕልነት ሕጊ ተረጊጹ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ይሽርሸር ከም ዘሎን ተሓልዩ ዝነበረ ሰላም ፈሪሱ ሓድነት ህዝብታት ተበቲኑ ልምዓት ተዓናቒፉ ክብርን ላዕላውነትን ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ተረእዩ ብዘይፈልጥ ብርኪ ድማ ተደፊሩ እዚ ሃገር መዐንደሪ ሓይልታት ወፃኢ ኮይና ክብል እዩ መግለፂ ህወሓት ዝኸሰሰም። በዚ ምክንያት ድማ ህልውና እዚ ሃገር ካብ ካሊእ እዋን ብዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ እዩ ህወሓት ገሊጹ። ህወደግ ብፀረ ዲሞክራሲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኢሉ ብዝገለጹ ኣካይዳ ብተወሳኺ ድማ ብክሕደት ኣሓት ውድባት ክፈርስ ክኢሉ ኢሉ ህወሓት መግለፂ እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል መንግስትን ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ህወሓት ድማ ካብ ሓላፍነቶም ክላዓብ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝገለጸ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ፍጹም ፀረ ዲሞክራሲን ዓፈናን እንዳነገሰ ፖለቲካዊ ምህዳር እናፀበበ ይመፀሎ ዝበለ ህወሓት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎም ውድባት ፖለቲካ ውልቀ ሰባትን ጋዜጠኛታትን ይእሰሩን ይዕፈኑን ኣለዉ ክብል ኸሲሶሎ ኣብ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ክልል ንዝርከቡ ውድባት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ኣብ ዘቕረቦ ፀውዒት ኣብ ትግራይ ንምርጋፅ ሰላም ልምዓትን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ልዑል ግደ የበርክቱ ከም ዘለዉ ገሊጹ እዩ። ንቐጸሊ ኣብ ዝግበር መኸተ እውን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ሸፈጥን ምትላንን ከይተበዳኹም ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ጠጠው ምባል ሓላፍነትኹም ብተግባር ክተረጋግፁ ይግባእ ክብል እዩ ሕወሓት ፀዊዖም። ንዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ህወሓት ሓጋዚ ከም ዝኸውን ገሊጹሎም። ህወሓት ብመግለፂኡ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ተደራዲሮም ኣይፈልጡን ክብል ገሊጹ እዩ። ብሓባር ብዝተኸፈለ መስዋእትነት ድማ ሓባራዊ ዓወት ከም ዝተረኸበ ዝሓበረ መግለፂ ትውድብ ንህዝቢ ኤርትራ መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ብምርጋፅኻ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ይኸርዑ እዮም ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣድላይ ናብ ዘይኮነ ኩናትን ጎንፅን ከም ዝተኣተወን ኣድላይ ዘይኮነ ዋጋ እውን ብክልቲኡ ኣንፈት ተኸፊሉ ክብል ኣመላኺቱ እዩ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ንሓበራዊ ረብሓና ታሪካዊ ዝምድናና ብምሕዳስ ሓበራዊ ዕቤት ንምርጋፅ ናብ ዘኽእል ብርኪ ነሰጋግሮ ክብል ህወሓት ፀውዒቱ ኣቕሪቡ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝነበሩ ኣመራርሓ ህወሓት ናይ ኣፍልጦ መርሃ ግብሪ ትማል ምሸት ተኻይዱ። እቲ ፓርቲ ዝመስረቱ ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ማእከላይ ኮሚቴ ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ቁፅር ኮሚሽን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ። ብመስዋእትን ዝተፈለዩ ድማ ስድሮኦም እቲ ምስክር ወረቐት ተቐቢሎም እዮም። ክሳብ ሕዚ ንቲሳን 1,000 ተጋደልቲ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ከም ዝተዋሃበ እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ኣብቲ መድረኽ ዝተዛርቡ። ትማል ምሸት ኣብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ መሃብ ኣፍልጦም ኣይተ ስዩም መስፍን፣ ኣይተ ስዩ ኣብርሃም፣ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ሓዊሱ ነበራት ኣመራርሓት ውድብ ተረኺቦም እዮም። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ብመንግስቲ ፌደራል ብሕጊ ዝድለዩ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣይተ ጌታቸው ሰፋ ድማ ኣፍልጦ ዘተዋሃቦም ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ግና ቀሪቦም እንትወስዱ ኣይተረኣዩን።
ተጋዳላይ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ተጋዳላይ ተወልደ ወልደማርያም፣ ተጋዳላይ ስየብራ፣ ተጋዳላይ ጌታቸው ሰፋ
مبل 45 عامت مسرات حوحات مخنيات بمقبار أو بكتما مقالة حدش لي استسرح من قدسات تمر غميم من برع بايتين مهناتون أمنا سرات تنابيريم لما عن تدماء نايقودنا مريد تخايدين بخاليقات حوحات بتدقاقامي نزل علوم كستات أمرارحاء بلتقنا خونة زي ملكتهم حلفتي أبيات عيوم من قدس فيدفال نتخسي بزي مقبال من لاش النهابو كمزنا بري فلاتيون عندما منيستر أبي أحمد أب كرباوان أب بارلاما قريبهم نسوم زمرح ولوتي دحر ممتوم أبزهاجر أب إيكونومي محبرون بوليتيكاون قدات لعل أبيتن لوتن كمزتمزقب تزاري بمنيرهم تو سخدما أمرارحا حوحات قابسلتانهم إلا على اللو يوم تباهلو نزتحاتتهم حانتي منيستر ترحين تلعيلن أب لعل من قستاو حلاف نزر كبو أبالاتن أمرارحا حوحات اللو كبلو ملاشي بمنيرهم حوحات سبات ببوليتيكاون مخنيات يسر اللو يوم إلو نزل على قداي دما حق أب حق فيدرال قدم حزي أب زهاب ملاش أب تحت قطر زو عالي وخنو زد اللو يسبات بحبريتان مردعتان بستدقفة قابن سلزت أرطرنبر ببوليتيكاوات حسبو ميخون بمخنيات بهيروم أيكونن بمبال قدم حزي ملاش كم زهاب اللو يزكاريوم بخالي زينا تن عصرت حموشي خلتشن عصرت حدنا متسمرت زيتا غتغلو مجير جنرال قزا أبرا حول تمون تمالي مكتر سامح دار تقراي دكتور دبرتين قبر ميكايلن سدرو آمن مرغم كفي تمام بزعبا ميجر جنرال قزا أبرا أبت مدرخ زتزاربو نبر منيستر مكل خالي تيبيا آي تسي أبرهام ميجر جنرال قزا أبرا عند حقا سراويت نزخونة سرحتي لوجيستيكس ساينيك ساوي بزخونة من قدي يمرحو من بارم قليتم
سالي ساي كوماند بوست بحال ناي قزا كوماند بوست نحرو عكيو نعسر ذات كيلومتر بزي دوتا كقصل كالسالي دفئت ناي تتقواسي حتت كالسالي دفئت ناي ماي نايكلا بيحتت كسالي دفيت ناي ندادي يحتت نتوم استسووا زغبر لنا نتوم زقصلوا قوتيتو نابحا خايم زبسح لنا زو كوماند بوستينيو قزائي ملكت ناي زو كوماند بوستينيو
سدرا ميجر جرورال قزايا برام هزبي أبغون نمخوينو نزقبرو متنعنا عن آبر كتون دما مسجينوم يم نريد يدم تاميركم ملقيتات بها مقلم
يعني نعم لقيتهم بخال وغن إثيوبيا خطب بتاتني أزبال حسب نتاريخها كاب زي مفلات زمنش أوي كبلو كلتنا برا تغادلتي حوحا زنبرو نبيو يقلصهم كامراحتي حوحا زنبرا دكتور أراغاو بره إثيوبيا نأشحات عمتات عدم زلوان 9 مليونات أهزابن حاجر زي وحود قجل كوموس لزبالة أي تبتاتن نايلون كامسرتي حوحات حالي أتو قدي زرعاتين بوغنهم هزبي نتي حوحات زبلا شوي زستاخل زلو يبلو
هزمو
هزبي ببي درجو ببي مدرخو ناثم يايت نساتهم زبلاشوو نمستخال زقو عزلو زقو عزوزيد ما نعوهم كابتقم وصعي سلز دفعهم داقم تماليسهم نتز حالفة نممسع زقبر وصعر ايو حق تتحسو حق منقس تتحسو يلونا نقرقن حق منقس بمتحز فلطو نساتهم يام
دكتور أرقاوي برهي بوغنو سلزي زي إثيوبيا ختبتاتني أزبل نايحو حات استبلا شوية تحاساسبة بأنا وغن ودقيو للو سبس أب سيون قرمايون كنكسل أب كتما مقالي حاموشتة نطبو خلطة كيلومتر زنو حاتو من قدي أسفالت خمسة مرقه زبس حنا زينا حابير للو ألم في الصحاحي زوالو
إذا بمخنيات مبل 45 عامت مجمار برثاو قلتسيز بستقراي أسرت حريلكات التمرق من قدي أبدق أف من محتار كثام مقلس تهانت معرية الدابعي حاوسيو أمرق من قدي أبوان برهزبا ويان حرنة تقراي مكتر اسم محتار بهرا وكلاو من قستقراي دكتور دبرت انقور مكاعد ترقيبهم كثام مقلي وكل زهارفان كل خري آزمنا عالم لخاويت كثمان مقبار كنترح لنا يلوم
وسيه كارسناي نكارسولو لنا كفاء بلمعات نمغياري شقر برهوان متكاي مرأيت يا ذات دوابعي زيا قن كلن نايتكراي بوتاهات قن كيرنا لنا مغالون ملينا هن كيرنا لنا مغالة بروهو تفلت بروهو تسوع بروهو تهرف نايتكارو ترحال كيكونس عالم لها ختم ماني هن كورو لنا
نهن تأتمن قد ختم مقالة حلفنا توسجدو زعم مزلو سور كونستراكشنيو أبتسنا سرعة مرقا ترغبو وانا كايد سرح سور كونستراكشن اي تتادر سيماني مستلو مزمرق زلو حموشة من قدتات حاويسو عسرت حدا من قدتات ثلاثة نت بإتران أربعة كيلو متر نوحات زشفنا من قدي أقدر قلت ما بكم جمرة تزاريبوم
زاقي لو مزمرق وحموشة من قدتات حاويسو تغلالا عسرت حدا من قدي ويدما ثلاثة نت أخلت أربعة كيلو متر تزازيمو بمقالوت نهاوير كم زمان من قد سرحتن خالوت نهت سرحتنا الحاوسو سور كونستراكشن تقرأي كونستراكشن معوالة ترو خطس عوصل أزقبا ምስ 28 ኮንትራክተራት በሐዋር አምስራህ ንርከብ
ኣይተታደሰ የማነ ብዘካዲ ትዕሊ 9 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መንገዲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከይዲ ህንፀት ከም ዝርከቡን ወሲኮም ሓቢሮም
ኣዋና ከተማና መቐለ ብጠቕላላ 91.3 ኪሎ ሜትር ንውሑ ዘለዎ 41 ዝተፈላለዩ ናይ ኣስፋልት መንገዲ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ እዚ ፕሮጀክት ጠቕላላ ከባቢ 4.5 ቢልዮን ቅርሺ ውድእ ተባሂሉ ይግመት
ኣይተታደሰ የማነ ኣብ ዘረብኦም ኣብ ወሳና ወሰን ዝርከቡ ምስ ካሕሳት ዝተሓዙ ጉዳያት መንግስትን ህዝብና ምፍታሕ ፍሉይ ሓገዝ ክገብረሎም ፀዊዖም እዞም ተሰርሑ ዝስርሑ ዘለዎን መንገድታት ኣብ ቁጠባ ምዕባለ ከተማ መቐለ ዘለዎም ረብሓ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ከምዚ ኢሎም
እዞም ንሰርሖም ዘለና መንገዲ በዓል 20 ሜትሮን 30 ሜትሮን ስፍሓት ዘለዎም ኮይኖም ህንፀቶም ተዛዚቡ ሙሉእ ልሙሉእ ናብ ስራሕ ተኣቲ ኣለዉ ኣብ ቀፃሊ ዕለት ከተማና ዘለዎም ትርጉም ኣዝዩ ዓብዪ ካብዚ ብተወሳኺ ኩለን ከባቢታት ከተማና ብርባዕቲ ማዘን ዘራኽብ ብምዃኑ ኣብ ፍሰት ትራፊክን ኢኮኖማዊ ምንቅስቓስ ከተማና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘብፅሑ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዘን 6 ወርሒ እዚ ኣብ ሚዘር 7 ካሬ 18 ኪሎ ሜትር ምስር ኮንስትራክሽን ከምኡ ውን ምስ ክልል ማይ ኢንተርፕራይዝ ናይ ማሽነሪ ክራይ ብምክራይ ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ልዕሊ 74 ኪሎ ሜትር ናይ ገረጋንቲ መንገዲ ስራሕ ተሃኒፁ
ሽፋን መንገዲ ኣስፋልት ከተማ መቐለ ኣብዚ 2 ዓመት ብናሃር ይውስኽ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ
ያቐኒልና ኣለም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ ኢና ናይ ሙሉጌታ ፅብሃ ጥራይ ዘለና
ማሕበር ስፖርት መኪና ፎኒክስ ኣብ ዝሰናዶ ኣብዚ ውድድር መኪና ልዕሊ 20 መካይን ተሳቲፈን እየን 15 መካይን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ማሕበር ስፖርት መኪና ዝመፁ እዮም ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ሚዘር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መንደር እዩ እቲ ውድድር መኪና ዝተካየደ ኣብቲ ውድድር 1000 ሲሲን 1300 ሲሲ ጉልበት ዘለዎን መካይን 21.6 ኪሎ ሜትሮ ብተወሳኺ ድማ 1600 ሲሲን 2000 ሲሲ ጉልበት ዘለዎን መካይን 25.2 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይደን እየን 1000 ሲሲ ጉልበት ኣብ ዘለዎን መካይን ውድድር ቅድሚ ዓለም ኣባይ ቀዳማይ ዮሃንስ ኣበባውን ኣልቤርቶ ካርዲንን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም 1300 ሲሲ ጉልበት ኣብ ዘለዎን መካይን ኣብ ዝተገበረ ውድድር ድማ ያፌት ብርሃነ ሳምሶን ብርሃንን ኣማኑኤል መረሳን ብቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ውድድሮም ዛዚሞም 1600 ሲሲ ጉልበት ኣብ ዘለዎን መካይን ኢሜሎግራፊ ቀዳማይ ሰናይ ተድላ ካልኣይ ዮሴፍ ተፈራ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ስዒሮም እቲ ውድድር ካብ ዘተሓበሩ ሓደ ኣይተሙል ጌታሕሸ ንፈለማ እዋን እቲ ውድድር ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰናደ ተመክሮ ንምውሳድን መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ንምድማቕኒ ክብሉ ተዛሪቦም እቲ ውድድር ካብ ከተማ መቐለ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ንምቕፃል ትልሚ ከም ዘለዎም ድማ ገሊፆም ንሰዓርቲ ሽልማት ዋንጫ ብተወሳኺ ድማ እቲ ውድድር ዕውትን ክኸውን ዝገብሩ ኣካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቦም እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ኩብራ ሰማዕቲ ናብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኣብ ኤርትራ ዝተኸፍተ ኣሕድርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሸፈነን ዝርግሐን ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ብምስፋሕ ምዕሪርነት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋጽ ዓብዪ ተራ ይፃወቶም ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ምክትታል ኣሕድርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቶ ፍሳየ ኪዳነ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብደረጃ ዓለም መሃይምነት ንምጥፋእን ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ንምርግጋፅን ዝተሳሓደ ሽቶ ንምውቃዕ ኣሕድርቲ ዓብት ትምህርቲ ኣቋራጭ መንገዲ ከም ዝኾኑ እውን ኣቶ ፍሳሃየ ኣረዲኡ ኣሎ ንስዕብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሊኢኹልና ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ዝተኸፍታ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርግሐን ሸፈነን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ብምስፋሕ ምዕሩይ ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅ ዓብዪ ተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ምክታል ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቶ ፍሳሃየ ኪዳነ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ቀንዲ ዕላማ ዲስኣድቫንቴጅ ግሩፕስ ኣተኩሮ ምግባር ይወሃብ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ካልኣይ ደረጃ ይኹን ማእከላይ ደረጃ ንምቕፃል ዝፅገማ ኣብ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርተን ከም ዝቕፅላ ይግበር ብመሰረቱ ከዓ ብሰሪ ምግዛዕት ዝተፈጥረ ኩለን ብሄራት ኤርትራ ምዕሩ ዕድል ትምህርቲ ኣይነበረን ስለዚ ነተን ኣዝየን ካብ ትምህርቲ ገሊለን ዝነበራ ብሄራካ ብዝያዳ ንዓኣተን ዕሊሞት ትምህርቲ ይካየድ ማለት እዩ። ጅን ኣብነት ተወሲድና ኣብ ጋሽባርካ ዘለዎ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ኣብ ጎኛ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ላትና ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ክሳብ ሽሕ ተምሃሮ ትሕዝ ቀንዲ ከዓ እዚ ኣኸባቢ ዝርከባ ብሄራት ኩናማ ናራን ካልኦት ብሄራት እውን ኣብ ውሽጠና ኣተዋ ማለት እዩ። ሞርኦፍ ግን ናብዞም ብሄራ እዚአን ዝቐንያ ትምህርቲ ሂባ ኣብ ፎርቶ ዘላ ሕዳረት ቤት ትምህርቲ ተሪኢኻ ንብሄረ ትግረን ዝያዳ ንሕዳረብን ዕላማ ገይራ ትኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ኣስማጥ ዘላ ሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓባይ ክሳብ 2,000 ተምሃሮ ትሕዝያ ዝያዳ እዚኣ እውን ንብሄረ ትግረ ከባቢ ንሕዳረብን ኣተኩሮ ሂባ ትህብ። ኣብ ደቡብ ኣቑሒ ባሕሪ ዘለዋ 3 ሕደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ፒርሊ ንብሄረ ዓፋር ኣገልግሎት ኣምሃብ ይርከባ። ደቂ ምሓረ ናሽናል ቦርዲን ስኩል እያ ሆስቴል እያ። ካብ ሙሉእ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ዝመፁ ኣብ ደቂ ምሓረ ይግልገሉ። ኣብርሃ ባእታ ከዓ መባእታ እያ ዓይነ ስውራን ብፍሉይ ፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ትህብ ማለት እዩ።
ፖሊሲ ትምህርቲ መንግስቲ ኤርትራ ምርግጋፅ ዝርግሕን ምዕሩይነትን ትምህርቲ መሃብ ብቕዓቲ ዘለዎን ንስራሕ ዘብቅዕን ተዛማዲ ትምህርቲ ኣብ ዝብሉ 4 ዕኑድ ዝተመስረተ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ፍሳየ ድሕሪ ናፅነት ቁፅሪ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ 11 ብምውሳኹ ክኢላዊ ኣቕሚ ሰብ ኣብ ምፍራይን ኣብ ምርግጋፅ ዝርግሐ ማሕበራዊ ፍትሕን ዓበተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ዝህቦ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ትምህርቲ ኮታ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ነቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ዕላማ ብመንገዲ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ጌርካ ክኢላዊ ዓቕሚ ምፍራይ ማለት እዩ እቲ ዕላማን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናተን ኣበርክቶ ናይ ብሓቂ ርእዩ ብመንገዲ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከይዶም ዘገልግሉ ተምሃሮ ብምህራን ሲቪል ሰርቫንትስ ካብ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ዝፈረ እዮም ክንብል ንኽእል ኢና። ብቐሊሉ ኤርትራ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ማለት እዩ ዋላ ካብ ዓለም ክንብል ንኽእል ኢና ብቋንቋ ደ ትምህር ሃገር እያ። ኣብ መባእታ ትምህርቲ ኩሉ ተምሃራይ ኩሉ ዓይነት ትምህርትታት ኩለን ብሄራት ብቋንቋ ይመሃራ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ብቐሊል ዝንበብ ኣበርክቶ ናይ ሓደርቲ ኣብያ ተልካ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘለዉ ብቋንቋ ደ ዝምህሩ ዘለዉ ምሃራን ካብ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ዝፈረ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣበርክቶ ናይ ዘና ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ብሓቂ ቀሊል ግደ ይኮናን ፀወታ ዘለዋ። ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከም ሓካይም ዝገልግሉ ከም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝገልግሉ ኮታ ልዑል ኣብርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ መሪሒ ግደ ዝፃወት ዘለዉ ካብዘን ትካላት እዚኣቶም ዝፈረየ ምዃንን ብርኢ ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ።
ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መምሃርን ምእላይን ተምሃሮ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪመን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣቶ ፍሳየ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ ኪኖቲ ናይ ቀለም ትምህርቲ ንመጻኢ ሂወቶም ዘማእዝን ተወሳኺ ረብሓታት ከም ዝረኽቡ ኣረዲእዎ። ብደረጃ ዓለም መሃይምነት ንምጥፋእን ቀረብ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ወፍሪ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዓብ እጃም ከም ዘለዎም እዩ ኣቶ ፍስሃየ ብኣብነት ዘረድእ።
ሃገራት ዓለም ካብቲ ሕጂ ሓደ ሪኮመንዴሽን ዝቐርብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ትምህርቲ ጌና ንኤዱኬሽን ፎርኦል ክውቕዖ ዘይከኣላ ወይ ኣብ ታሕተ ደረጃ ዘሎ ኣብ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ጌርካ በቋራጭ ንምህራሙ ኢንቨስትመንት ከካይዳ ወይ ፃዕርታ ከካይዳ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ እዚ ዕዉት እዩ ማለት እዩ። ብመሰረት ፖሊሲ ኣክሰስ ምዝርጋሕ እንተልካ ሕጂ ናይ ኣክሰስ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ሽግር ኣይኮነን ማለት እዩ። ተረጋጊዙ እዩ ብፖሊሲ መሰረት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ዳርጋ የላን ክትብል ትኽእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ከባቢ ኣትሊስት ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኡዘባ ካልኣይ ደረጃ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክልተ ንላዕሊ ገሊ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከዓ ዝርግሐናተን ኣብ ሙሉእ ዞባታት ስለ ዘለዋ ንኤዱኬሽን ፎር ኦል ንምስላት ዘለዎን ኣበርክቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወይ ዕዙዝ እዩ ክበሃል ይከኣል።
እተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝተደኮና ብምዃንን ዝተማልአ ትሕተ ቅርፂ ዘይምህላውን እቶም ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ቦታታት ስድራ ቤትን ኣብያተ ትምህርትን ዝመፁ ምዃኖምን ነዚ ብምምዕርራይ ብሉፅ ውፅኢትን ብቕዓትን ንኸየመዝግቡ ከም ቀንዲ ብድሆ ከም ዝኾኖም ድሕሪ ምጥቃስ ውፅኢት ተምሃሮ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ገና ተወዳዳሪ ከም ዘይኮነን ነዚ ንምምሕያሽ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ተዛሪቡ። ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብህዝብን መንግስትን ዝምወላ 30 ናይ መባእታ ደረጃ ሓውሲ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ኣብተን ብደረጃ ሃገር ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ዝህባ 11 ዓበይቲ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኸ ዓመታዊ ካብ ኩለን ብሄራት ንዝመፁ 10,000 ተምሃሮ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከም ዝህቡ ካብዚኦም እተን 46 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ሰነዳት ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ምክትታል ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ብዛዕባ ረብሓን ጠቕምን ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ኣብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካብ ኣስመራ
يغنينا برهان برهم بار كورا سمعتنا نلوم زبلنا يوزيو صباح سلوس أبو تمساس علي ساعة الرخبنا سلحان حضرون